gizon nagusitasunik gabeko espazio bat. Emazte bat, ahalgez eta beldurrez, Jesusen gana hurbildu da sekretuki. Aspaldidanik umiliarazten duen eritasun bat sendatuko diolako konfiantzaz. Sendagileek txurrindurik utzi dute, bakarrik eta etorkizunik gabe bizi da. Fede handiz dator Jesusen gana. Soilik bizitza duinago eta sanoago bat nahi du. Kontakizunaren funtsean problema larri bat sumatzen da. Odol jarioa jasaiten du emazteak. Erritu loitasunean eta diskriminazio egoeran bizitzera behartzen duen eritasuna da. Erlizio legeek Jesusekin harremanik izaitea debekatzen diote. Bizkitartean harreman hoiek prezeski senda dezakete. Orduan gertatu da sendakuntza. Emakumeak diskriminaziora behartzen duten erlizio kategorietan heziak, bere burua legetik libratzea ardietsi duenean, konfiantza Jesusen baitan ezarriz. Jenkoak igori profetaharen baitan, bera salbatzeko gaiden indar bat sumatu du. Eta gaitza sendatua zuela sumatu zuen bere gorputzean. Jesus berriz, bere ala ohartu zen halako indar bat atera zitzaiola. Gertaldi hau itxuraz ez deusa, evangelio iturburuetan etengabe ageri denaren adierazpen bat da, bat gehiago. Jesusen jokamolde salbatzailearen adierazpen bat. Engaiaturik ageri baita Jesus beti, emaztea zokoratze sozialetik libratzen. Familia patriarkalean gizonaren zapalkuntzatik eta jenkoaren herriaren baitan dominazio erlizioztik libratzen. Anakronikoa izango litzaike, Jesus gure denborako feminista bezala agertu nahi izaitea. Engaiatua emaztearen eta gizonaren eskubide parekotasunaren aldeko borrokan. Bere mezua erotikoagoa du Jesusek. Gizonaren gailentasuna eta emaztearen azpikotasuna ez datoz jenkoaren ganik. Horregatik, baztertu behar dira uste biak Jesusen dizipuluen artean. Jesusek bere mugimendua gizon nagusitasunik gabeko espazio bezala moldatu du. Gizonen eta emazteen arteko harremanek geizki jarraitzen dute, Elizaren barnean ere. Nagusitasun horrengatik trabaditeizke emazteak Jesusen ganik ateratzen den indar salbatzailea hartzetik. Gure bekatu handienetarik bat dugu hori. Argia da sendabidea. Ezabatu, emaztearen diskriminazioa eragiten duten legeak, ohiturak, egiturak eta jokabideak. Eliza, gizon nagusitasunik gabeko espazio bihurtzeko.